przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу і Ісусу Христу! Поважані радіослухачі, вітаюсь вас вітливо у передачі
«Айтець Миколай Остапчук»
де Анна Петровська. Узыходим з вами сьогоднішній неділей об страшном суде на ще вищейшую ступень підрихтовки до Святого Великого Посту. Євангельські теми підрихтовуючих неділь допомагають розбудити рашучасть, запрагнуть, увойсці на дорогу покаяння. Життя не як я хочу, але як хоче Бог святий. Бо тільки такий шлях поступово наближає нас до Небесного Царства. Але знаходимося з вами ще у днях святкування свята Сретення Господнього, зустрічі Бога з чоловіком. Христос, як першанець чоловєцтва, праз себе приводить перед обличчя Божие усе человечество. У этой встречи показаны весь сенс и мета життя человека. Коли святый Симеон, богоприимца, сустрелся с Богом, и он вымовил слова: «Теперь ты можешь уже меня отпустить с этого земного життя, бо в очи мои убачили избавление». Попробуем и мы жить так, каб, тримаючи Христа, Збавителя у своїм серці, могли свободно сказати гетія ж узрушальні слови святого Симеона, а святло святої грамнічної свічки хай прогонить усялякую темру, перешкоджаючую поступово уваходить у Божеє Небесное Царство і допомагає у нашій зустрічі з Христом. А проповідь скаже нам наш гость, мітрофорний айтець Анатолій Такаюк, калі ласка.
Коли Ісус Христос закінчив свою сівбу і вже готовився до страждань і смерти, тоді Він ще раз подав повнішу картину кінця віку. Євангеліє, читане на Божественній літургії неділі М'ясопусної, так описує цей кінець віку і останній суд над синами царства і над синами лукавого. Син чоловічеський сяде у славі своїй на престолі в оточенні ангелів. Перед ним зберуться всі люди, що жили на землі. Як пастух відокремлює вівці від козлів, так Христос, суддія, відлучить добрих від злих. Перших поставить праворуч себе, а других – ліворуч. І почне говорити до тих, що праворуч: «Прийдіть, благословенні, отця моєго осяніть царство, приготоване вам від заснування світу». Потім почне перелічувати їхні добрі діла, за які вони одержують нагороду. Це діла милосердя до ближніх. Вони і нагодували голодного, і напоїли спраглого, і одягли нагого, і подоріжно в дім прийняли, і так далі. А звертаючися до поставлених ліворуч від нього, Син Божий скаже: «Ідіть від мене, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволу і його ангелам». І почне перераховувати їхні лихі вчинки. Вони відмовили в допомозі ближньому. І Господь усі ті безсердечні відмови оцінює так, якби вони були зроблені йому самому. Бог завжди і всіма способами кличе нас до життя вічного. Від сотворення світу Він для всіх заснував царство вічне, хоче, щоб усі спаслися, стукає у двері кожного серця, але Він нікого не примушує, не тягне силою того, хто не шукає царства небесного. Людина створена вільною, вона вільна у виборі життя майбутнього віку. За що ж буде нам винесено вирок на страшному суді? За найнеобхідніше в житті, з чим ми щоденно і щогодини стикаємося? За наші стосунки з людьми, що випливають із заповіді про любов до Бога і ближніх, цих найбільших і найперших заповіді Божих. Любов до людей визначує нашу любов до Бога. Що ми ближчі до людей, то ближче до Бога. Тільки той любить Бога, хто любить ближнього. Та любити ближніх не означає тільки мати до них у серці прихильність, не означає любити тільки словом чи язиком, треба їх любити ділом і правдою. Любов повинна виявлятися в ділах милосердя. У житті крім троянд бувають колючки, в ньому переплітаються радості і гори, здоров'я і хвороба. Саме життя зобов'язує кожного християнина бути милосердним і поблажливим до людей. Скільки радості, бадорості і сил дарує милосердний Бог людям у своєму слові. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. А Він до всіх без винятку щедрий і милостивий, довготерпеливий і вельми милостивий. Він любить усіх однаково, праведних і грішних. Заради любові до нас Він послав у світ Сина Свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Ми самі потребуємо милосердя інших, доброго до нас ставлення. Тому Господь і говорить нам, що як ми поводимося з людьми, так і вони з нами поведуться. Інакше кажучи, полюби ближнього твого, як самого себе. Господь каже, що все, що ми зробимо ближньому, який потребує нашого милосердя, то ми зробили самому Спасителю. Наближаються спасенні дні Великого посту, коли ми будемо каятися у наших гріхах. Будемо просити у Бога змилосердитися над нами, просити нам провин наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Щоб бути гідними милосердя Божого, сьогоднішнє євангельське читання повчає нас найперше саме бути милосердними. Наше милосердя, розчинене сльозами каяття, приверне до нас милосердя Боже, що визволяє від гріхів, спасає душі наші. Тільки туди і ми почуємо голос праведного судді. Прийдіть, благословені Отця Мого, осягніть царство, приготоване вам від заснування світу.
Гэтымі днямі ў Варшаве прайшлі сусветныя дні праваслаўнай моладзі. Гэта моладзевая падзея звязана са святам сустрэчы Гасподняй. Як падкрэсліваюць маладыя ўдзельнікі, гэта выдатная нагода, каб сустрэцца з праваслаўнымі з усёй Польшчы ды супольна правесці час.
Прыехаем з Немец, то есть мы першы раз на святовых, можна сустрэць з мудзежом, направды разам модліце, бавіце і тэш спэніць разам час.
Bardzo mi się tu podoba, poznałam tu wiele ludzi, z którymi zaprzyjaźniłam się już. Jest tu ognisko, tańczymy sobie.
Jest dużo atrakcji, spotykamy wiele młodych, prawosławnych ludzi, wspólnie się modlimy i bawimy.
Koncert Enej najbardziej poruszył tutaj większość ludzi. Dużo osób się integruje, jestem już drugi raz.
Mamy okazję poznać młodzież z różnych zakątków Polski. Niektóre regiony mają jakieś swoje zwyczaje, które możemy poznać podczas integracji. Jest zwiedzanie muzeum, Pałacu Kultury i Nauki, oglądanie wystawy ruszników cerkwi. Bardzo mi się podoba i zawsze z chęcią wracam na takie wydarzenia.
To jest diecezja wrocławsko-szczecińska, nazywam się ksiądz Tomasz Mędrycki. Parafia Gorzów Wielkopolski. To są bardzo ważne dla wielu ludzi spotkania, gdzie można nie tylko razem spędzić czas, ale zawiązać też cenne znajomości, poznać troszkę prawosławie, przynajmniej też mieć możliwość wspólnie się pomodlić, a to jest bardzo ważne. Kiedykolwiek odbywają się takie wydarzenia właśnie na stopniu centralnym, czy też decyzjalnych, chętnych nie brakuje. Widać, że ludzie sami chcą się organizować, sami chcą się spotykać. Też mamy plany, nasza młodzież też poznawać miejsca tutaj w Warszawie, poznawać świątynie, poznawać duchownych i to jest właśnie ich też inicjatywa. To jest jakby inna sfera, która jest też bardzo ważna dla wielu. Pomimo tego, że życie jest teraz bardzo intensywne i bardzo dużo czasu zabiera i szkoła, i inne zajęcia, młodzież i tak chce znajdować na to czas. To jest po prostu bliskie ich sercu.
Кіева-Пячорская лаўра – гэта не толькі матэрыяльнае багацце і помнік архітэктуры, але таксама вельмі важны духовны цэнтр для ўсіх праваслаўных. Пра яе гісторыю ды сённяшні час распавядае айцец Дэніс Руснак, капелан монастыра на Святой Гары Грабарцы.
Сімвалічнае месца і то, што дзейнічае зараз, той скутак такой палітыкі правнай, которая існяла вчэшній лавра, чунтыні лавры не было в пачаданню церкві. Офіціальна то было власнасць панства, власнасць музеум, который повстал ще за часов радзецьких, хоча ж за сторони комісії Європейської було двукротне таке звертання ще до влад українських ще в латах 90-х, на початку лад 2000-х, ото ж би регулювати той статус лаври. То не було пошказано для церкви, pozostawało w posiadaniu państwa. Teraz po prostu państwo odmówiło przedłużenie arendy. Prawo, które po raz pierwszy było zastosowane w Związku Radzieckim, kiedy cerkiew na mocy ustawy rządu radzieckiego została pozbawiona wszelkich majątków, ruchomych, nieruchomych. Świątynie były oddawane jakby w bezpłatne użytkowanie dla wierzących. I takie prawo zachowało się. Myślę, że wojna to była tylko pretekst. Nic poza tym. митрополітанів єднозначно вспарло панство українське, то не може бути жодних хвилювань. То значить, що просто тут час одобрання православної канонічної церкви було приготовано.
Але не уся Лавра, скажем, уже одійшла, так?
Так. Ну, то є політика таких малих кроків. Стосовно політики малих кроків, то малий крок он не може не споводує гвалтовної реакції негативної. Справді, яка реакція в огулі бенджі. Тобто, справдзання реакції, справдзання своїх можливостей на день дійшейший. І політика малих кроків, то крок перший зроблений, а вон піже би не був зроблений другий крок.
Що міняє гета для такого, скажімо, звичайного вірника? Тож у церкву його пустять, так? Може там помолитися.
Ході о то, що церква приказує людям. Не ході о то, щоб просто прийти помолитись. А то, що, чим та церква наповнена, чим вона живе, що вевно церкви чоловік знайде. І та речовість, яка там повстає, дуже прикра. Нестети, вона сходить з дороги канонічної, канони, то догмати, які були реалізовані в житті.
Ми говоримо Києво-Печорська лавра. Вона ділиться, скажімо, на гетія ближнія і...
Там сам заспів монастирів, коли архімандрита Антоній розпочав життя апостольніче, то він розпочав в тим місці, де зараз дальні піщери, пужні, коли спільнота зробила ще дуже більше, то за своїми учнями найбільшими, які хотіли далі практикувати життя пустельниче, віддалювши на сусідні взгужі, де створив рівнолеглий монастир, називаний зараз Ближчі Печори. А далі печери все більше, може, старожитні, але Ближчі Печори – то місце, де життя пустельниче було дуже пристригане.
І все ж таки, це, скажімо, один з найбільш відомих і церковних центрів, молитовних центрів, в ogóle центрів такого духовного життя.
Так, це мерджі спосіб, який постала лавра, пізні надалі но м'яну лавру, первотні то був монастир Київсько-Печорський, але повстав не з ініціативи заможних того свята, а з ініціативи первотні єдного чоловіка, мніха Антонєго, але теж в крутким часі набрав дуже учнів, в крутким часі прийшло дуже мніхів, навіть сьюж люди теж приходили, щоб чомусь якого свідства, сказу на те, що люди чекували того. Монастир он того в чонгу цілої своїх історій був дуже незалежний, часто то не пасувало владам панствовим, і вже за часів Русі Київській, не тільки пізніших часах. Але був незалежний теж для того, щоб була свідомість, що повстав самодільний, без спарчі якогоколвік заможного чоловіка з Зевнанч. Та свідомість, що вона навіть в кроніках монастирських заховалася. Так, але незалежно, що пошуківання життя аутентичні манішего, аутентичні духового, так і є монастир.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dziś Święta Cerkiew wspomina świętego Warsonofiusza Wielkiego. Urodził się on na początku VI wieku w Egipcie w rodzinie biednych chrześcijan. Mimo ubóstwa rodzice wszystkie posiadane środki przeznaczyli na wykształcenie syna. Jeszcze będąc młodzieńcem, Warsonofiusz zapragnął zostać mnichem. Gdy rodzice odeszli do życia wiecznego, 30-letni mężczyzna udał się z Egiptu do Palestyny i zamieszkał w jednym z monasterów, a następnie, pragnąc samotności, osiedlił się nieopodal w położonej w ustronnym miejscu celi. To właśnie w tym miejscu, udzielając listownie duchowych porad, mógł się kontaktować ze światem zewnętrznym. Szybko stał się znany dzięki przebogatemu duchowemu życiu i wyjątkowej ascezie. Obdarzył go Pan Bóg wieloma cnotami i darem czynienia cudów, włącznie wskrzeszaniem zmarłych, wyganiania nieczystych sił, czytania w ludzkich myślach, uzdrawiania beznadziejnie chorych. Odegrał ogromną rolę w obronie czystości wiary przed herezją monofizytyzmu. W drodze powrotnej z Konstantynopola odwiedził święte miejsca w Jerozolimie i zasnął snem wiecznym na Golgocie. Do naszych czasów dotrwało blisko 400 listów świętego Warsonofiusza.
To święty Warsonofiusz jest patronem Jego Ekscelencji Najprzewielbieńszego Warsonofiusza, biskupa siemiatyckiego. Z tej okazji życzymy Wam, Wasza Ekscelencja, dobrego zdrowia, wspaniałego samopoczucia, Bożej pomocy w niesieniu biskupiej posługi ku chwale swojej cerkwi i ojczyzny. Mnoga ja wam wody koleta.
Wszechnica Kultury Prawosławnej, organizowana przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego, zaprasza do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie na temat pomoc psychiczna czy pomoc duchowa, razem czy osobno, który wygłosi ksiądz dr Artur Aleksiejuk, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 18.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza bratczyków i sympatyków 20 lutego, poniedziałek o godzinie 17 do Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku na akatyst. Podczas modlitwy opiekun duchowy Bractwa ojciec archimandryta Hiob z Supraskiego Monasteru wygłosi słowo w związku ze zbliżającym się Wielkim Postem.
23 lutego cerkiew wspomina świętą Walentynę, męczennicę, drugiego roku wielkich prześladowań chrześcijan ogarniających całe Cesarstwo Rzymskie w latach 308-309. Namiestnik Cezarei Palestyńskiej Firmilian kazał aresztować wierzących, którzy zebrali się w Gazie na czytanie Pisma Świętego i przysłać ich do Cezarei. Chrześcijanka Walentyna, pochodząca z Cezarei, rzuciła się na miejsce tortur z okrzykiem: jak długo jeszcze będziesz się znęcał nad moją siostrą? Natychmiast ją aresztowano. Stanąwszy przed sądem wyznała Chrystusa. Nieustraszona kobieta uderzeniem nogi obaliła trójnóg, ołtarz i wszystko, co się na nim znajdowało. Niczym drapieżny zwierz, rozwścieczony sędzia kazał rozszarpać jej boki. Potem spalono obydwie kobiety.
Księżnica Podlaska imieniem Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza 23 lutego o godzinie 18 na film dokumentalny pod tytułem Odrodzenie ikony w Polsce, studium ikonograficzne w Bielsku Podlaskim w reżyserii Piotrka Łozowika. Film w przystępny sposób przybliża zagadnienie kanonu ikony, jej popularności, nawiązuje do wiary i religijności człowieka, do jego współczesnej kondycji.
W sobotę wspominamy wszystkich ascetów, mężczyzn i kobiet, którzy zajaśnieli w poście, bowiem teoforycznie ojcowie, stopniowo prowadząc nas przez poprzednie święta, już wcześniej, przygotowawszy do areny postu, odwróciwszy od sytości i rozkoszy, przestraszywszy przyszłym sądem, oczyściwszy jak należy przez tydzień syropusny, słusznie ustanowili pośrodku tegoż tygodnia dwa dni na wzór postu, aby powoli przyzwyczajać nas do niego, abyśmy, mając przed sobą ich żywot jako pewien wzór i drogę, otrzymując od nich umocnienie i pomoc, dążyli do wysiłków duchowych, pamiętając, że oni byli jednej natury z nami. W ten sposób, jak ojcowie nastroili duszę przypowieściami, tak też wspaniale zatroszczyli się o ciało, stopniowo oddalając przeszkody dla postu. Chryste Boże nasz, dla wstawiennictwa wszystkich Twoich ascetów, zmiłuj się nad nami.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 5 marca na pielgrzymkę do Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie. W programie o godzinie 10 liturgia i molebien, niedzieli prawosławia i agapa. Zapisy we wtorki i czwartki w godzinach 16:30-17 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Wyjazd o godzinie 6:30, a powrót o godzinie 16:30.
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos przy współpracy z parafią prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja w Białymstoku organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę, 22 lutego, o godzinie 17 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja.
Szkoła XYZ w terminie 10-13 marca 2023 roku zaprasza na pielgrzymkę otokorową do Lawry Poczajowskiej. Noclegi i wyżywienie w Lawrze, możliwość przystąpienia do soborowania. Zapisy w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
I właśnie takim czynem nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia.
Poważany radiosłuchaczy, usio bliżej i bliżej do Świętego Wielkiego Postu. Przy dopomocy naszej Świętej Cerkwi i tych osobnych modlitw, jakie ja czuję na Świętych Bogosłużbach, nabieram ochoty i szczerości uwieści u ten czas postu, kap odradzić się, przemienić się, stać drugimi, kap życie nasze prochodziło na radość Bogu i naszej Świętej Prawosławnej Cerkwi.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!
Przed wyjściem do cerkwi.